تاکہ وہ مومن مسلمان دے او دے بدن قدم کی دے گناہونو نتو بہو باسی نغم منظور ندا او تو کافران دخل کفر نفذن قدم کی توبہ و باسی دا توبہ قبول ندا دیو جن اللہ کل بندگان تتنگی و خبردارے ورکی چیز توبی فیسو کی تلوار کرے دا خبر لئے دا نقصان لگو دا ہر مومن مسلمان کو ذرکی دا دی چیز بددی بد و آمال و توبہ و باسی سوال نہیں جا کی جو مومن دے و دے لیکنے پڑی فکر کی نہیں چیزر دی گناہ میں بچو بلو باسم کوئی شبانا بلہ رزدہ وارو کلک صبر کو پس پڑی کی مرگے تلوارو کی پڑی کی مرگے تلوارو کی نزدو بھی پیشتو کی وقت نزدان جہالت و ناپوری خبری بالوار کے اوقات دیشی و لاکھو دوانے موجی گرم اس کی نیشی دیر و عوام رموخ پلے ہوئی دیری وہی دا اپنانے گنارا وقال عیاض باللہ و ما اللہ تولی کی حج دنیم مودنے کا نمدار پلے تو تا دا حماقت دا جہالت و دناپوری خبری دی مرگے تلوار کے اوقات دشمیر سادانی دی نا ہر وقت صحیح تو گئے صرف پکار دے اب الہ العالمین توبہ قبلی کی سرے لگر بھاری خان تہی رسی درے احادیثوں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دتوبی بارک فرمائی دی ذتوبی بارک الى اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی حدیث پاک دے اوگت حدیث دے دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ مسلم کی ذکر کرے وَإِن سَلُور تَسَان دے نبی علیہ السلام دے مرگور نراج مشہور چونکہ داخلن بلا واسطے دا اللہ حبیب مرگل نو صحبت لر اثر بھی صحبت لر اثر بھی تردی چیز انسانان صحبت تکے دا حیوانات صحبت مصر دلی دا حیوانات دا غیر صحبت اثر دلی احادیث کرام دی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو خان سره وی چې چار ژوند دی دا بیا غصفتی په دې کې مرادی او ګورو سره دې چار ژوند دی نو دې حیوانات او په طبیعت کې نرمی دا عاجزی دا او په دې کې مرادی نو دا حیوانات او د صحبت بشر دی تر څو چې لو بنډول را دې سپور سره کار دی نددی صحبت بخام بخام قدبانی اثر کی نداللہ دا حدیث یو سلور مردی صحابہ اکرام رائج مشیر نیو پکیوی فقالا حدهم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و ایمان اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدنی کیا غی فرمائے ان اللہ یقبل توبت العبد قبل ان یموت بیوم یو رات کدا چرا اللہ قبلی توبت بندہ مخید مرکیزو دزن یو رز مخید اے سباب مرکیز انہیں بس پسچا توبہ ریستا ناغبر صحابی ہوئے فقال الآخر انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم وامات لرسی وردی ناغبر دیماغو دیوردی کہ ان اللہ یقبل توبت العبد قبل ان یموت بنصف یوم کہ در مرد نمی برد مخی چاہتو برویستان واللہ توبہ قبل ہے ناغرین ورطوی تھا دیوردی ویما کو دیوری دیدی کہ ان اللہ یقبل توبت العبد قبل ان یموت بزحوا الله توبه قبل د بندا چې دې توبه واسي د مرګ نه یو صاف مخ یو صاف سمیدار وایي نو څلور ورته مثال دي دا چې ما او دې دي چې ان الله ایت ورته توبه العبد ما لم يغرق بنفسه الله او دې بندا توبه قبلو تر څو چې د روح دا وراوته نمخ مخ دي نظرباری دا حال نمخ کی الہ الالدین دا حرچا توبہ قبلے اللہ سے محروبان ازاد تے چی سوکم پا سچا توبہ باسی واللہ توبہ قبلے نمکی جنی کتابوں نے بکری چی کفانوں مجنوں کی اوڑے بنامل اصل اللہ چا فرد انعام احسان را دولدی نصور دے چی بند دے د پکم اشپر کی بردی پدغ اشپر دیتا اللہ دا سیدو بی توفیقو آو پدغ اشپر مرم شو نا کتاب کی لگی فخواب الانسرائیل کی بدا تکیدن و اتار الارو پر دروازے نکریو کہ اللہ خلانی لے بخلا کرے تو خلق حیران کتو خدا تارو نا کول دے کول و ادا غوح پی غمبر تا اللہ ورلیو کا زما پیغمبر دا خلل کې پښتو شوبت نه زما نمک کې بس صحیح ته وبېستا او چا چې صحیح ته وبېستا اے قسم دې په وړ یو ځلی حقوق له عباد راځي چې یو رب په سچ ته وبو باڅ زما خپل کور او جیدا فرشوم څنګه وسو دا پر دې حقونه ورکو او دلاله مخمه لاو نشو نو الله په دې نو خبردار دي چې شریف او ورپور اراده کوي او څنګه ونه ولتا یو خدای چې مثال په تور ته اسی په خلنه او ورته نه پر دې ها نو ی الله په دې ظالم او مظلوم په مخ کې فرض قیامت صلح کوي مظلوم له وای چې سر پور ته کماغل به جنت کار دي سر پور ته ورغور ظالم ظلم کرے خو مقصد چي کوي مګي ادم کمزور دي او دغه اثر لري ګډ ورډ کارو دروشي خو توبه پسا چيسته او دغه حقوق العباد دغه حقوق العباد ولا باقي جهل حق ورکی وای فرض قیامت والله مظلوم نو ير خارا سر دې پور تکا نا چسر پور ته کی جنت وګوري وی بزم آراد دا رکم پیغمبر و دا صدیق و دا شهید جنت تے وی بمندد آدھا بچار دے جسو دنی قیمت ورکو دے شیعہ وی اللہ دنی قیمت بچار کر اللہ سکے کب اتنا حضر پر یادم پر اتشتر تشکور بربن سرطور خیبن براکو دے میرا حلالنین وی تا سر دنی قیمت سرے وی اللہ سکی قیمت تے وی بزی کنسا سر زرد کر تدې ماکه کنه نو دا جنت دلته کومه نه وسرې شوې دې دې ماره ما ماکه نو یو څه دا ځلې د لاسونو څخه ورا جنت ته ځي چې ظالم او مظلوم سره مو وګورې معاملې د زړه سره ما په پردي حق نه چا صحیح توبه وېستا نو کوم کوم ملاو سره ورکړي خو څه دی وخت یو باندې څه درځي وي کہ بعض رسول خدا سے کارون رکھلی جنابی سے صورت دیسی ہوئی مو سر طرح کی اوکر سو سے دستر کبھو پدر سکرون کو حق حق بے جڑا کرو بھی اختیار خدا کی کارون رکھلی جنابی چاہتا ہوا روز ملو ناچ رسول مرزی میں تیروان کر دی خبرو ناغوی کی چاہتا پیرٹ سرمی دغا را کرے ہوا مشورہ را کرے ہوا نوی بس ایتای بنوی دستیرو بکولا نیو و مواشر و دجیاتو بکیر حکیمتی میری و مبارک حسولا ناغوی درس خانی کو غرقیتوی کیون تدیر تلاکور پاکستان حرک کم مدا پیجی درشن را کر دھولے و یو قسم باقر جنن او اکان اندہ اخبر بکنا ہوا بکولا جی بس اگر آن پر مرد ریشو او بر درد بمو نیو جیتیل پکنا و نیو مو سکولا نو بعد یو وفات کې سره مرګونه سکی مرګونه لاندې یو وفات کیږي خو بیا الله د زړه دې خلاصې کوي هغه څنګه سره وګورئ نو خو کې دې په څه ډول نه ماتو غواړو خپل سره وو د درو معاملې نه چي نو په څه کې چا توبه وستا اې دا ملانه دې بدل د بخښنې لپاره څه کوي څه باندې بشته جوړوي حدیث پاک کے راوی جی وہی کرے چی شیطان اللہ بلانت او دے دخل در رحمت نروشر نو شیطان و ایستا پا عزت و جلال میں دے قسم گئے کہ دی بنی آدم کی ترسو پوری روح ہوئی نظم دے گمراہ کو ہمیشہ دے جن بنے گمراہ کون ترسو جدارو دی بجن نکی تو اللہ عز و جل و تو فرمائے و عزتی و جلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفروا لي اللہ رحمان بخل عزت و جلال قسم لی ہمیشہ بین چی بخنا بکوم چی سوک مانا بخنا باری چی سوک مانا بخنا باری تو دی آیات مبارک کے ملاو یو حدیث کی رات مراغلی دیو بندہ توبہ قبلی گی او اللہ یو بندہ لبخنا کئی کچی فاردنی واقعی شلو رسول قیل وما وقع الحجاب قال تخرج النفس وهي مشرکة پردداد چی روح دا بدن نووت خدا بند مشرکو اللہ پھر صلق رہن اللہ لا یخفرو ان یشرک بیه و یخفرو معذور ذالک لمن یشاء انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وَمَقْوَاهُ النَّارِ تو دی آیات مبارک فدا ہوئی کہ اللہ تو بقب لئی او چیز جوتنا ناولے دشوی او ملائک دی پستر بوکا تر روح دی مرکن ترور سید او دی اخبون را روان شد دا مشرانی بودای جان تجربہ کار زنانا و نارینت ہوئی او روح دی مرل ترو رسیدو سینے پراوتو بس نور تنگشوی دا وقل قدل خلقو مرکن ترو رسیدو نو دقا وقت دو بیدده دقا وقت دو بیدده دقا وقت سمرا سمرا خلقو دو بیستی او دی ایمان ناری والی خود دقا وقت دو بی قبلیدو دره او بری تاوتو سدیشت مبارکی سورة المؤمن وقرأي ده سورة المؤمن آيات مباركة خيرا من وقرأي خيرا من مخي وآيات المؤمن صدورة آيات فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا هرقل شوبك تدرق خانو كافران مشركان عذاب ظلمنا فَسُرْغُ بِعُقَتُ جَعْدَ عَبْرَانِ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ نُوَيْدِ وَغَيْمَانِ رُوْدِرُمْ فَاللَّهِ وَحْدَهُ لِكِيَ وَعْرِبَانِ يَوْرَ اللَّهِ وَحْدَانِيَةَ وَتُوْحِدِ خَالِصُ مَنُونَ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ او موږ انکار کړی دا اچانا کونا به مشرکین چونو د دې الله سره شریکان جوړونکي فلم یکن ینفعهم ایمانهم نو نو وایي چې فائدہ ورکړی دوی ته ایمان دا وایي لما راو باسنا ہر گھر چوک تو سنت اللہ دا طریقہ و قانون اللہ والے قد خلق فی عباده کہ بے شک مخ تیر شرد اللہ بندگان کی کہ پا وقت دم قدم کی مان روڑن قبول و منظور نبی تو قبول اللہ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ او تاوانی پش و ذلپ دار کی کافران اگر سورہ یونس میں گورے فرعون یونس مبارکی سورہ یونس راجی فرعون سمرا اگدہ کلیمہ میں لدا دسمندر و دریاب فمنس کے نوے نمبر آیات گورے و جا وزنا ببنی اسرائیل البحرا یونسم پارن سور یونس وجا وسنا پوری منگا بنی اسرائیل بحرا بنی اسرائیل سمندر نا بحر قلزم چه بحر احمر ورتو شوئے اور دلیل یہ بھی کنارے نہ تربل کنارے پوری دھولس ملا دا اگدو پن سمندروں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَرْفَسِي شِيُّدْنِ بَنِي سَرَائِلُ فَسِ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَلَخْتَرِ دَاغَ بَغْرِهُ وَعَدْوَهَا دَوَجِ دَبُغْزَوْ لِدُشْمَنَيْنَا ایسے کتابوں کے ناکوین وجہ نہ ہوتے ہیں جی پوچھونا اور موسیٰ علیہ السلام حقانیت اور صداقت کے دنے پٹھو تینی بغض عداوت اور دشمنی پر مخکڑے ہو کل حق حسا گرد رہے یو سرے گر لخص کاری کنے پر حقا لے خود بغض دشمنی کنی پر مخکڑے حتی اذا ادرکہو الغرقو تردی چرا گرکڑے وغل لغر کے دو آوہاں طرف ند سمندر چلی پیرانی پر سمر اگداؤ لئے قریب فرعون ویلد سمندر منس کے قال ویلد فرعون آمنت ایمان کے روڑے انہو بیشت شاندار لا الہا نشت دے بلہی سوگ دے بادت و بندگی مستحق اللہ لڑی سے واد ہم ذاتنا آمنت بھی بنو اسرائیل تیمان روڑے دے پدر ذات بنی اسرائیلوں مخیلی انا ربکم لعنا اما علمت لکم من الہ غیری ویدمان بغیر بلخدے و معبود نشتا ابو رضی دیکھ ہوئی ویل انہو لا الہ الا اللذی آمنت به بلہو اسرائیل وانا من المسلمین او دا اللہ تدتا بلارنیم الہی آدمی ویل آلان اس مومن و مسلمان جوڑے گی وقت در نتیر رہے وقد عصیت قبلو او بے شکنا فرمانی دکھڑے و دین مخی و کنت من المسجدین او کوئت د مفسدانونا دیعات کی مبارکہ کی اللہ صلی اللہ ذکر کریں فرمائی ورے ستے توبتو نشت دے قبلے دلتو گے للذین لہا تتان دفارا یا عملون السیئات چی عملون کمینا کارا اے بس فناکا عمالو کی لگی آئے حتی تردی اذا حضر جرا حاضر شی احدهم الموت يود بيت مرد مرد رائے دجنن ناؤنے دشو دسترگن فردی دوشی قال وائلے انی تبت الان بے شکد تو بوبا سن غصا ندغ وقتی دزد بناہون نتو بیستل دا قبول و منظور دے وللذین انحبت سان یموتون چیمر کی گی وهم کفار او حال دار چهی کافر دی او دیت دی کفر دی مرک پا وقتی دی کفر نتو بوبا دی ندد کافر تو بقبول دا او ندد دی گناہگار دی گناہون نتو بقبول دا اولائی کدب خلق اعتدنا لهم تیار کرد مهد زید پارا عذابا علیما عذاب دردنا دبشان ایات مختلف زیون و کراول لکو سور این آم مبور یسم اتوارا کی چکل علامات دمر درورت سیجی نبیا توب عند اللہ قبلی گنا آیات یو سل او وکم شیطم 158 نمبر آیات بور حل ینظرون الا ان تاتیهم الملائکت و یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک اتم پارد سورة انعام 158 نمبر آیات تیو سلط پندوسم حل ینظرون انتظار نکویدی ایرا کافران و جمان یادی کی پتوبہ کی تاخیر کئی حل ینظرون انتظار نکویدی اللہ انتا اتیہم الملائکتو مگر دا چراغ شدیت بلائی دروح دا قبض کولو دا پاک ندب وقت دا توبی و ایمان رو لڑے او یا تی رب یا باشی ستاک کما یلی خود شانی دے حساب دا پارا او یا تی بعض آیات رب یا رب شباز نخیز رفصا چی غزا ورد مغرب نراخت لی یوم یعطی بعض آیات رب فکمر شراب شباز یعطن اگر اغنخیز رفصا لا ینخو نفس نیمانها فید گورن کی اغنفس ایمان رو بند لی نفس لم تکن چنو دا نفس آمنت من قبل ایمان رو دین مخی او تثبت خی ایمانها خیرا یعنی اکری فخل ایمان کے خیرا سنی کی دکن آمد تو بنو ایسی نکل چی پردو چتشی بیا تو بنو قبلی یو دا الہ الہ لکن بلد قرآن حکمان ہر چاہتا ہوئی ماتا اوستوی دا هر مومن فضل کی داری هر چا تخبری کم دوری مخلی چی پا ما کی دا عید دے دا نقصان دے زمان دا باطل دا عیدون دی دا ظاہر دا عیدون دی دا دیول کی دینا با توبہ و باز او پا دی توبہ کی تاخیر نرے پکار پا دی توبہ کی تاخیر نرے پکار او زر زر توبے تنواندی کی دل پکار دے اگر الہ الالکین زمین جدید موز دروجی او دا تمام علیکو عامال و نزیاد پسری توبہ خوشحالی دی تیرہ مسئلہ تیرہ پا تمام عملی و دا بندہ کی اللہ پسری خوشحالی دی ویتلیسی او گناہگار پا خول گناہون اخفیمان لی او دے سری توبہ در رب العالمین پا دربار دی او صحیح تو بھی سر الہ العالمین تمام گناہوں معاف کرے او داغ حقوق العباد کی تداویز تو بھی دفارم زمن پر شریعت کے لا رشتا او داغ اللہ دے حقوق سر تعلق لنی علی دفارم لا رشتا اولائکا اعتدنا لهم عذابا علیما داغ خلق تیار کرے موزی دفار عذاب دردنا ومن يطع الله والرسول هرب شاك تابداري وكدى الله والرسول عود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأولئك مدغت كسان دغحلت مع الذين دغت كسان سرب قيامة وجنة مرغلي أنعم الله عليهم في إنعام وإحسان كري الله باوي من النبيين يلد أنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين والدرشتين خلقنا والشهداء والشهداننا والصالحين او دنيتان صالحان كاملاننا وحسن اولئك رفيقا خيست دي ده سلور كسم دل يو خلق فمرد سياتي دارا قلبي ده خوش خبر الآيات تي نبي عليه السلام تي وصحابي راغره وي قربان زمان تاسرا دخل بار بچو دزان نزيا تلمين دار او جتا سونو گورم کما کور کی وقت نتی دی وجساس وفات او خپل مرد را یاد کړ نتاز جو وفات شي او اعلا او بهترین د ټولو نه غوره جنت ته ورتن نشي اځما خوان پته دې لګي او په جنت ته ورتن نشم نو اکه نه ستا دیدار او ملاقات پکې دی دلاندا حدیث سے جواب ور نکو او د بارن دا غرض د زړه د درد د وجنه الله را یاد کړ دی آیات کی داوئی چی چاک دا اللہ دا اللہ دا رسول کا بیجاری دا اے ظاہرن باطنن معاملتن تون زندگی دخل حبیب دا سنت طریقے مطابق دا دا پرس دا قیامت بنی دا انبیاء علیہ السلام دا صدیقین و شہداؤ او دا سوالہین و سرپ صف کے راپور تکیئی دا محادیث و گراغلی و ایکم سرے جی تجارت کے صحاب اکرام تجارت کرے خوبی لین لین تجارت کے دید شریعت و اصول و مطابق کئی دوکا نہ کئی گرر نہ کئی دروغ نہ وی قسمون نہ خوری ندری بارت سے مراغلی جی منن دا کسان بری جاتا منن نبین و صدیقین و شہداء و صالحین دیو جنو دا دنیا عالم اسباب تے او پدی اسباب و دن کی جنت و دوزخ پروتے اور چالے عالم اسباب کی دکاندار جو کرے وہ زدہ دکان دلہ دے جنت تکنو سببوں جوڑی گئے دے جہنم داتی او سرے زمیدار دے زدہ پارے دا معیشت اسباب دا زمیدار جو رکھے دا زدہ جنت و دوزخ دوارا کی اسباب یا سرے نو کر دے دانو کری ددر پارا عالم اسباب کی درزت یا سبب تے دانو کری بے یاد جنت سبب جوش یاد جنت کدر صحیح دیوٹی کرے رشوت ندے عرصتے حق دار تے حق ورکڑے دانو کری آیات مبارکہ کی بتا ہوئی تشاک اللہ و اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری اللہ علیہ پختل رحمہ و کرم و مرسات و طول و تنسیب کی فرق فراق سکاک ناس سفاستا غم خادئی معاملات کی طول کل اللہ دا حبیب سنت طریقہ لطول فکار دی اگر اللہ جو خبر اللہ سمادی مری اور چاہتے ہیں جدا سنت طریقہ لنا شکر پیدا کروا یہ خبر اللہ اغیر جوابونا قتل ذری فکا وحسن اولائک رفیقا او خیست دید و خلق مردتیا کی ذالک الفضل من اللہ دا مهربانی د الله ترفنا چې اورستو شخصي په تابعدار د الله تعالی د رسول د انبياله مسلمان سره مرګره کو ذلک الفضل من الله دا مهربانی د طرف د الله نا وکفا بالله علیما او کافی دی اللہ علیما پوہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایت فیو روایت کدا سراغلینی ان اللہ تعالی بیشت اللہ تعالی چوشت و پورتلے خلق یوم خلق السماوات والارض پیدا کری دی پکمار دیچ پیدا کری و اسمانونا رحمتی مئت رحمت سل رحمتنا کل رحمت تباق ما بین السماع والارض ہر یو رحمت دمرده چرا اسمان و دزمکی پمنس کدا زید کرید یعنی لام دے بام دے داسمان نو دلم کو داسم رضے چیزے اور رحمت ڈکئی فجال منہا فی الارض رحمتا نگردولے دے دغسل رحمت نفزمت کی اور رحمت اور رحمت انسانانو پیریانو حیواناتو اخوش و طیور پمنس کی تقسیم کرے فَبِهَادَ دَغَيَوْ رَحْمَتْ دَوَجِنَا تَعْتِفُ الْوَالِدَتُ مِنَا وَمِهُرْبَانِ كَلِمُورْ عَلَى وَلَدِهَا فَقْفُلْ بَتُوبَانِ دَخْلِنَ شِرُ وَبَاسِ بَتُولِ وَرْكَيْ وَالْوَحْسُ وَالْتَيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وحشی زناور و مارغان بازف و بازر هم کئی تارا غیو رحمت تقاضالا شیلا علالمین پری ظلم کی دمرمینا محبت و رحمی خیم فیدا کان یوم القیامتی کلکی بوی رد قیامت اکملها بهذه الرحمہ اغسل وارب مکامل و مکمل کی پلی و رحمت سرم نسل وارب پا جنت یا نوران عزم کی اومین بی محبت بی یومن سر شفقت بی وعنہو دلن صحابی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو روایت جنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی فیما یحکی عن ربیه فحاغر سکیجر اللہ حبیب بیان کونو دخل ربنا تبارک و تعالی جد خیر و برکت و دلوی شان خاوننے قال رب العالمین فرمائی ازنا باب دل زرزنبن گناو کیو بند گنا اے بنی آدم تون خطا کارنی یو بندن گناو شوا فقالن دے فرمائی اللہ مغفر لی زمدی اے اللہ بخنو کی ماتد گنا زمان مانکو گنا شوئی زلی فکو لخن مانی ماتد بخنو کی فقال اللہ تبارک و تعالی فرمائی اللہ جد خیر و برکت و رشان خاوننے ازنا بعبدی زنبا گناو تزمار بند گنا فعلمن زمار بند تدا فتدا و دیکو حلے ان له ربا چی بیشت درخشتا او دا غدا چی قدرت و طاقت دے یخفر الزنبا هغه ګناهونه معاف کوي و یا خذ بالذنب او رانی ورکی پا گنا سرا زمادار پھرم دیکی گنا محفو نمشی او پا گنا دیولن کو نشی فی خدماد دی بندگا یقین و ایمان دی چی ددی او رکشتا و تکوز کون کشتا دی گنا نخبر دی فما کولم قادر دی او ددی گنا پس اپنیو مقادر دی ثم عادت یا دے واپس شیبر توڑے ویستا بیا بند کمزور دے واپس شفاظ نبنو دنے اوتا فقال دے والی ربی رب زمانی خفرنی لمبی بخنو کی مات زماد دی گنا فقال تبارک و تعالی والی اللہ چل خیر و برکت روی شام خامنے ادنا با عبدی زنبا مدناو کبند زمارگنا فا علم ان له ربا نده پوها دے جدد یا ربشتر یخفر الزنبا اغم اکتوی دنا یا خود الزنبا ونی ولن کوری شکر دنا ثم آده خارنا و بیا واپر شبونه اوتا فقال وائده رب رب زمان یغفر لی ذنبی ما جرا گنا معاف کی فقال تبارک و تعالی فرمائی اللہ چیز خیر و برکت و جوشان قاون دے آدنا با عبدی گناو کا زمانی بندہ ازنبا گنا فعلمان لہو ربا یغفر الزنبا و یاخر بالزنبی قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء بسم الله کو سچی خوښین خیری
دا معنا ده چې څه کول نو غلاغانې دي جو کې دا خپل وسیر رحمت ذکر کوي تا پر دا بار بار ګناه کوي او توبه واسي الله او قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء متفق علیه اور مصنف رحمت اللہ علیہ چونکہ لوگ عظیم شخصیت تھے نقاوی اچھنا خلیق الماشان از اندان اور ایمان اور گناہوں اجازت ہو پھر جن گناہوں اجازت کے لوگ انہوں نے پیغمبران در منے کون اور پارت لگا لے گا اور جن گناہوں اجازت کے لوگ انہوں نے اولی اور چکل نلاس پرے گئے اور جن گناہوں اجازت کے لوگ انہوں نے دیدان اندر چونی تیز رجلے سب دورے ہوا گئے او دے پکانو سنسان کئی خبر تا مخیابو رسید ہوگی وقوله تعالی مصنف رحمت اللہ علیہ لنخفل روئے ویدا قول لاللہ تعالی کد روی شان خاون دے فلیفن ما شاء اے مادام یفلو حقبا دے بھی کئی کسی خوفشی کچھ پسچا توبہ ہوا سی توبی سرسکی دیکھی ترغیب دے توبی تا دیکھ ترغیب دیتا نہیں جس سے گناہوں سے سوگا لگتا ہے کہ کوئی ادار ہے پھر دکان دے اور پھر کور دے لے اور آزاد ہے کہ خورا اس کا میں مقصد دانے جس نے اگلا کروا در آرے احسان دے دا حدیث مقصد دے تو بھی ترغیب ورکو دا مقصد دے لے کہ گناہ لگی اور شرے دے سوچ گناہ لگی اور شرے بڑے راکھا دی وہی فل یا فل دے دیو کی ماشا بچ فقیوی مادام یا فل فاکلا تر سوچ دے کروی دا کے یزنی بگنا کرو یا توب توب واری اخر رو لہو نزرورت تو نزرورت بخنا کم فا انن توبہ تا تحجی مما قبلہا اے سری توبہ چلا و رسول ورت توبہ وی یہ سرمک کی گناہوں نے شروع آخدم شروع فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَحْدِمُ مَا قَبْلَهَا صحیح توبہ دازمی کیا رہے صرف سکی خناونا خلقی عبادت خلقور پا عمال و دلی مقام اللہ تدر سرانی شرائی کن بنا تو دست مشکات کی تیر سر دہات جنوی لیت و اللہ رضی اللہ عنہ و غلام نبی علیہ السلام کرانا اگر وہ پسرڑنے اور جورنے میں والے میں غلام کے والی مناسبی جو والے پکار دی نارا اللہ حدیث طرح رہے شکایت بکھولو لدخلین اوہ تلوی حاتب تبا اللہ بخننے دے اور دوردن لکے تا اللہ حدیث ورطوی ضرور دے ہوئے فا
فإنه قد شهد بدرا والحديبية. هذا فتريشنا حضرت حاتم خوب بدر كيو اولي قبضي تو بدر والو تيويلي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. او دیدی والا قرآن کیوں لقد رضی اللہ للمؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرہ فإن التوبة تحرم ما قبلها. توبہ لڑوی ختموی حسین توبہ آغا چی دین مخیوی او دی توبی چلتونا دستا حسنی رحمت اللہ علیہ مخیوی تکریری بسم اللہ علیہ بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الإبل باب دے پر بیان زكاة روخان کے لئے لیس فی اقل من خمسة زود من خمس زود نشتر پتنو کی دے پنزو روخاننا کیا غسری دن کی من الیبل سائم دوخان سری دن کنا صدقتن صدقا او خیران زکاة فکرشتا اید چار پیزون کمو خان دی او سری داغی گزارا پسران دا نپدی کی زکاة نشتا فکرا بنا بک خمسا کل چور سی دوخان پیزون تا او سائم تن سری دا مثلا کسمر جناوی بچیتا ورطا پاکولو کو موگی گیا ورکیڑو گیا کوئی نکال دیشتا جکل آغی خرچاو مونک دمرده او دنگوانستانی دا تحتانا رسلی پسہرا کی ندگوانو دگلو بیزو دوخانو پر زتاست کی دا ضرور چسری با دچی پیزو خان دیو سریدون کی دیو حال علیہ الحور او قدیو کان پیرشی نفقیہ شاکن پدے مالک بانیو گھڑ ورکول زکاة دا فرشو پبیندو خان کی وقت دے یو گھڑ ورکے اور شریعت چیوشی ذکر کیا ہے کہ درمیانا مرادی نہ ادنا گھڑا اور نہ پڑھول روکی آلہ اگر بلکی درمیانا گھڑا الاتس علم تر نہ پوری دا زکاة تے ایک اسپک شل پوش شل تاتس شل تر نہ شل او کار کی تیری کی مدیو یو گڑ ورکے فقیل کھانا عشرا کجرشل لو خان لسو خان کے تیر شو پسران گزارا فقیہ شاکانی پدیسی دیا دردان دی الہ ہر با عشرا تر سن سواد لسو پورے پیدا کانا خمسطا عشرا چکل لو خان تینزل لسو تورسی یو سری او گزارے طول کال یا اکثر کال پسران دا نپدی کی دری گڑان دی فقیحا خلاص شیعہ دری گڑان دی الاتی ساتا عشرا ترمیل لسو پورے پیدا کانت عشرین چی شرشی نفقیحا اربعو شیعہ پدی کی بسلور گلیوی الہ اربعو عشرین ترسلیل شو پورے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر وسلم محمد آلیه و اصحابه اجمعین. رب اغفر لی و لوالدی و لاصولی و فروعی و لسائر المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات الاحیاء منهم و الاموات. اللهم بارك لنا وعلى والدينا وصالحنا وفوق مرضانا وجنده وعلى ولي ابن اللهم يطول خاطره بالمعنى حريا وعمل مخالص تاثير الباركي ظاهر وباطن سيرة وصورة لم يطول معاملات الله بالقران والسنة والتعليم سمر بماران بدعاء وتوبه عليك الله وتشفاعي كامله واقيم اللہ مند دائمی عارضی بیماروں نے پختن رحم و کرم محفوظ اللہ رچا بچی نشتر ایک امر صالح بچی ورکی اور رچا بچی دوالے دے انو دستر کو لکھوالے دے ورکی اللہ مدی تمام دنیا کے امت مسلمہ کو خوب پریشان و مصیبتوں کے مبتلا رہے اللہ خدا عقل و عافیت معاملہ و سلام زمان نورده تو رمت حاجتی لجینی و جنیل بخبر رحمه و کرم پورتن اللہ قرآن براتنا فی دنیا حسنا و فی الاخیرہ حسنا و آمین.